zvířata.
Uplynul další měsíc a tak vám může Martin Hlaváček nabídnout poslední březnové vydání pořadu Máme rádi zvířata. Nejdříve uslyšíte první část povídání o výzkumu jihočeských vědců na zatopených jezerech po těžbě hnědého uhlí v severních Čechách. Pak jsem připravil další díl Myslivecké mluvy, ve kterém se budeme tentokrát věnovat malým šelmičkám. A na závěr se zkušeným sportovním rybářem vydáme na lov ryb naplavanou, prostě budeme chytat se splávkem. Přeji vám příjemný poslech. Před námi je tedy nejdříve první část povídání na téma, které se sice na první pohled netýká jižních Čech, ale významnou roli v něm hrají jihočeští vědci. Ti už řadu let provádějí rybářský výzkum na jezerech vzniklých po těžbě hnědého uhlí v severních Čechách. Základní otázkou bylo, jak revitalizovat povrchové jámy vzniklé po této těžbě. Jako nejjednodušší se jevilo zaplavení vodou, čímž by se rozšířily vodní plochy vhodné pro rekreaci, ale i pro sportovní rybolov. A právě rybí obsádka v těchto jezerech byla a je předmětem zájmu jihočeských vědců. Nejdříve se ale vraťme k otázce, jestli tento způsob využití vzniklých jam je skutečně ten nejekonomičtější. O tom jsem si už povídal s doktorem Jiřím Peterkou, ředitelem Hydrobiologického ústavu Biologického centra Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích.
Tak je třeba si uvědomit, že prostě tady se odtěžily obrovské množství hornin. Ta část té horniny, což byla ta uhelná sloj, ta zmizela, ta se prostě někde spálila, ta je pryč. Takže nějaký objem je prostě pryč. Nějaký objemy, což byly ty horniny nad tím, nad tou uhelnou slojí, ty se musely někam převést a ty už někde jsou uloženy. To znamená, rozhodně není ekonomický způsob, že by se třeba tato hornina vzala a ta jáma by se zpátky zasypala. Jednak ji nezasypeme celou, protože část toho materiálu nám prostě chybí. A teď musíme řešit teda, co s tou vzniklou jámou. Jedna věc je samozřejmě nechat ji kompletně přirozený obnově. To je teď způsob, který se zvažuje nejvíce a který má nejvíce pozitiv, jednak z toho pohledu ekologického a jednak z toho pohledu ekonomického. Pak je ale třeba se na to podívat i z druhého pohledu, z nějakého pohledu využití pro ty místní lidi, kteří v té oblasti žijou, kdy takto zvolená rekultivace, přirozená, bude probíhat prostě po nějaký časový období a je otázka, jestli jako těm místním lidem to dá plný využití té krajiny. Protože to, co se vlastně řeší, je, že každý si to asi dokáže poměrně lehce představit. V momentě, kdo viděl ten povrchovej hnědouhelný důl, tak vidí, že ta devastace té krajiny je prakticky absolutní. A ta rekultivace má té krajině vrátit jak tu ekologickou, tak ale i tu estetickou a ekonomickou hodnotu. A v určitý fázi ukončování té těžby, což se bavíme někde o přelomu tisíciletí, v tom období prostě kolem 2000 se tyhle plány jako řešily, tak tamto napuštění, ty zbytkové jámy vodou, se jevilo opravdu jako to nejekonomičtější, protože v momentě, kdy zvolíte jakýkoliv jiný způsob rekultivace, tak minimálně musíte řešit nějaké zpevnění svahů a stabilizaci toho prostředí a tak dále, což tam je zapotřebí naložit nějaké další náklady.
Možná zjednodušeně řečeno, prostě ta obrovská díra se zakryje vodou.
Ano, tak takhle to přesně probíhá, nicméně i tam se zpočátku řešilo, protože s tím nebyly s takhle rozsáhlýma projektama, tady nebyly zkušenosti, které se sbíraly vlastně s řešením těch jednotlivých jezer, tak jak šly časově za sebou, to znamená nejdřív se řešilo jezero Milada, jezero Most a jezero Medard. To první, to je vlastně důl Chabařovice, který leží mezi Ústím nad Labem a Teplicemi. Druhý je důl Most Ležáky, bývalý, který ležel přímo u města Most. A třetí je u města Sokolov důl Medard-Libík, dnešní jezero Medard. A při těch vodních rekultivacích, už jsem to říkal, vlastně se sbíraly zkušenosti, jaký budou projevy, jestli tam budou nějaký negativní s tím související záležitosti, které bude třeba řešit, protože je třeba si uvědomit, že napouštění takhle obrovského prostoru, kde se prostě odkrylo to podloží, může spolu nést nějaké negativní projevy. Celkově je to prostě takový rozsáhlý ekologický experiment, který se samozřejmě povést může, ale taky nemusí.
Mě ale docela zajímá, teď jsi to tak trošku naznačil, co se týká toho, řekněme, podloží, jestli tady nehrozilo něco, co by mohlo mít negativní vliv na kvalitu vody a posléze tedy život těch ryb, to znamená, že by se začaly uvolňovat nějaké možná až jedovaté látky. Jestli už něco předem jste mohli vidět nebo tušili?
Tak samozřejmě dělají se odhady toho, k jakým projevům může dojít, zejména na základě zkušeností z Německa, kde ty realizace důlních jezer neprobíhaly úplně hladce a bylo to zejména proto, že ty jejich hnědouhelné sloje obsahují pyrit, což je sloučenina síry a železa a při oxidaci toho pyritu dojde k tomu, že ta síra se projeví až ve formě kyseliny sírový. A kyselina sírová snižuje pH zcela zásadně, to znamená, ty vody se stávají kyselými a to tak kyselými, že v nich málo co přežívá. A teď myslím od flóry až po faunu. Takhle zrealizované jezera jsou v zásadě mrtvou vodou, kde dokáží přežít někteří specialisté na takhle jako extrémní podmínky, ale nevznikne z toho prostě ekosystém přirozeného jezera. Ryby tam nepřežijou v zásadě žádný, to se bavíme o specialistech tak maximálně na úrovni zooplanktonu opravdu, ale to se bavíme o jednotkách druhů, jednotkách. Jo? To prostě ta voda je v zásadě mrtvá z toho biologického pohledu. To znamená, tam na některých místech byly takhle extrémní podmínky a takhle extrémně se projevily. Oni to samozřejmě museli řešit, řeší se to velmi nákladně a musí se snížit pH na neutrální hodnotu. Bohužel ono se to časem vrací, takže se to dělá opakovaně a tak dále. Nese to velmi výrazné investice do toho teda další. A další jako negativní projev při tom pH, nebo to nízké pH, je dobré prostředí pro to, aby se uplatňovaly, rozpouštěly, do prostředí se dostávaly některé těžké kovy, které mají toxické účinky, jsou prostě jedovaté. To znamená, tohle není cesta, kterou bychom chtěli jít, kterou bychom si prostě pro ty naše jezera přáli. Nicméně ty naše hnědouhelné sloje, ty obsahy takový, jaký jsou v Německu, pyritu nemají. To znamená, nepředpokládal se tam tenhle projev a dlužno říct, že k němu ani nedošlo. Ty realizace, které proběhly, proběhly v zásadě hladce, bez jakýchkoliv negativních projevů, rozhodně ne s projevy takovými, jaký jsem teď zmiňoval. My prostě s nějakým snižováním pH a kyselou vodou problémy nemáme.
Tak pojďme k napouštění těch jezer. Myslím si, že to je taky docela zajímavá věc. Jak dlouho vlastně se napouštěla ta jezera a jakým způsobem?
Ten proces byl poměrně dlouhodobý, protože obecně v těch severních, severozápadních Čechách není dostatek vody. To znamená, v zásadě u všech tří těch jezer, které se nachází v povodí Ohře, tak se zejména řešila, aby se napouštěla relativně kvalitní vodou, protože se cílí na to, aby ta jezera, která vzniknou, měla vysokou kvalitu vody a byla zejména vhodná k rekreaci. Jedna z úvah byla, že se bude napouštět například vodou z řeky Bíliny, jenže zrovna řeka Bílina je snad naší nejznečištěnější řekou, to znamená, tahle úvaha padla hned samým počátku a pak už se jenom řešilo, jaký bude ten zdroj. Tím zdrojem je voda z řeky Ohře a jenom se řešilo, zda teda bude dost vody, protože bohužel žijeme teda v době projevu klimatické změny a ta klimatická změna se projevuje i v tom, že nemáme dostatek vody. Ta jezera se teda napouštěla poměrně dlouho, nejdéle jezero Milada, kratší dobu jezero Most a Medard, který se napouštěli přibližně stejnou dobu.
Ale bavíme se, že bylo dáno i tou hloubkou.
Ano, jsou to obrovský objemy. Jezero Milada je z těch tří jezer nejmělčí, ale pořád se o něm nedá říct, že to je mělký jezero. Maximální hloubka je 25 metrů. Jezero Most je naopak nejhlubší, tam ta maximální hloubka je 75 metrů a jezero Medard má maximální hloubku 50 metrů, ale je z nich zase největší, má 500 hektarů, to znamená, tady se bavíme opravdu o velkých objemech vody a to napouštění, prostě nějaký časový úsek trvá, podle jezera to bylo 5 až 10 let. Velmi specifickým způsobem bylo napouštěno jezero Most, protože to leží v místě, kde teda jako přirozeně ta voda není a ona se dopravovala z řeky Ohře pod nádrží Nechranice, v zásadě nedaleko pod Hrází je čerpací stanice a potrubím se to jezero napouštilo, to znamená, tam šla opravdu jako potrubní voda, ne voda povrchová. Což má zase nějaký dopady na ten způsob oživení toho jezera, protože velmi specifickým projevem bylo například to, že to jezero až do velikosti asi 150 hektarů bylo bez ryb, protože tím potrubím se nebylo možné, aby ryby ten transport té vody potrubím přežily. My jsme to ověřovali, tam panovaly takový tlaky, že to ty ryby nepřežívaly. To znamená, to jezero bylo až do téhle velikosti bez ryb, což bylo naprosto unikátní. Nicméně kolem té vlastní zbytkové jámy, která se napouštěla, bylo několik takových lokálních zadržení vody, prostě drobnější jezírka, kam se přirozenou cestou anebo lidmi ryby dostaly. To znamená, ta jezírka byla normálně zarybněná takovými těmi běžnými druhy, jako byla plotice, perlín, okoun a další. A velice zajímavým projevům došlo právě v momentě, kdy ta napouštěná část jezera se spojila s těmi drobnými jezírky a najednou vlastně v jeden moment to jezero se najednou zarybnilo. To znamená, trvalo nějaký čas, řekněme 3 roky toho napouštění, než došlo k jejich zaplavení a ty ryby se teda dostaly do jezera. Ale tím, že se takhle vlastně jako do obrovské jezerní plochy, která nebyla zarybněná, najednou v jeden daný moment dostaly ryby, tak to mělo velice zajímavé konsekvence, velice zajímavé dopady na to složení jednotlivých potravních úrovních. Prostě z toho odborního hlediska to bylo velice zajímavé tohle sledovat v takovýmhle rozsahu. Takovýhle experiment nevymyslíme. To znamená, pro nás to napouštění těchto důlních jam byl opravdu jako velice cenný ekologický experiment, z něhož máme velice zajímavý data, a to nejenom ta praktická, která jsou využitelná pro teda další napouštění, ale i ta teoretická, které jsou důležitý pro ten náš vědní obor, kterýmu se věnujeme.
A příště už bude řeč o samotném zarybňování těchto jezer a výzkumu rybí obsádky. A teď už opět otevřeme okénko myslivecké mluvy. S mysliveckým odborníkem a pedagogem Vladimírem Hanzalem jsme už po myslivecku popisovali exteriér spárkaté zvěře a také některé její životní projevy. Věnovali jsme se i paroží u jelení zvěře a dnes přicházejí na řadu šelmičky. Začneme u kun.
Ano, správně, začínáme u kun, protože kuny jsou u nás zastoupeny dvěma příbuznými druhy. My je mnohdy zaměňujeme, ale jsou to vlastně sestřenice kunou lesní, která žije výhradně v lesích, a potom kunou skalní, kterou můžete vidět i ve městech, která právě obývá lidská sídla. To je ta kuna, která vlastně se vám může usídlit na půdě a v podstatě vám tam přinejmenším tropí neplechu, když si ty mladé kuny hrají. No a poté, co tedy sam někde se začnou vyprazňovat, tak vám může bohužel i ten strop začít promáčet a je to takové velmi nepříjemné.
Až takhle se může stát?
Může se to samozřejmě takhle stát, takže tam je to takové složité. No jak se od sebe ty kuny poznají? Ta kuna lesní, tak ta v podstatě má takovou náprsenku žlutou a ji pouze na hrdle a na tom hrudníku. A žije, jak už jsem říkal, v lesích. Je tam taková třeba zvláštnost, že ta kuna lesní má třeba i osrstěná bříška u tlapek. Když to ta kuna skalní, tak ta v podstatě má tu náprsenku bílou a ta ji zasahuje až na přední končetiny, na přední běhy. Ano, takže to je mezi nimi takový rozdíl velmi výrazný. navíc ještě se s těmi kunami třeba v myslivecké mluvě váže pojmenování, ta kuna lesní, která obývá dutiny, stará vraní hnízda, pohybuje se na stromech, tak té se říká větevnice nebo pelešnice. Nebo medovka, také se jí říká pravděpodobně právě podle toho zbarvení té náprsenky. No a ta kuna skalní, tak to se říká skalnice, skalačka. Jinak ty dvě kuny se mezi sebou nějak moc zvlášť nesnášejí, takže se ani nekříží, nepáří se, nejsou tam mezidruhoví kříženci. Co se rozmnožování týče, tak v podstatě ty kuny se páří právě ve vrcholném létě, v červenci, v srpnu. Tomu páření se říká kaňkování a právě na chalupách odvolených můžete právě slyšet ty doprovodné hlasové jevy, nejen kdy se ty kuny honí, ale oni potom spolu ty kuňáci třeba i bojují, takže funí a piští a je to takové velmi, velmi hlasité. No ale protože to jejich páření probíhá vlastně v tom vrcholném létu, je to zhodné ze srnčí zvěří prakticky, tak tam se ty zárodky začnou vyvíjet, kdy v podstatě se to začnou ta vajíčka líhovat a v souvislosti se zimou, se zimním obdobím, ten vývoj ustane a začne prakticky pokračovat až v předjarním období. A tomu se říká utajená březost. Takže ta je typická pro kuny, pro vidry, ale také právě pro srnčí zvěř. Jinak ty kuny jsou nesmírně inteligentní, nesmírně chytré. Proto je právě také problém třeba se jich zbavit v těch obydlích.
Dobře, no když jsme ale u té myslivecké mluvy, pojďme si tato zvířátka trošku popsat právě v myslivecké mluvě.
Tak tam se musí začít vlastně od těch jedinců, takže samec se nazývá kuňák, samice kunice, mláďata kuňata. Vlastní tělo nemá nějaký specifický popis, je tam hlava, krk, hruď, hřbet, břicho, kýtky, ne kýty, ale kýtky a chvostnatá oháňka. To je jediný takový asi název, ale jinak samozřejmě uším se říká mluvě myslivecké slechy, očím světla a potom je tam ještě čenich.
Takže to bychom měli tyhle ty šelmy, a pak tady máme a žijí tady ještě menší šelmičky. Já předpokládám, že když jsme něco málo se řekli o tom exteriéru, že asi ten popis by byl podobný. Jsou to lasice. Lasice, lasičky, někdo si nevzpomene na některé názvy. Pojďme teda ještě k tady těm druhům.
No tak ano, ty lasice v podstatě jsou příbuzný. U nás žije lasice hranostaj a lasice kolčava, což jsou dvě lasice. U té lasice kolčavy to bylo takové zajímavé. Dřív byly rozlišovány ty kolčavy dvě, jako kolčavka a kolčava. Ta kolčavka byla menší a ta kolčava byla větší, ale jinak byly úplně barevně zhodné, s stejnými znaky, pouze velikostně se lišily. No a posléze se tedy zjistilo, že v podstatě ta jejich velikost souvisela s léty, kdy bylo hojně myší, kdy myši tedy se namnožily. Ty lasice měly dostatek potravy, takže v těch hnízdech měly dost lasíčat, se množily a byly velké. No a když bylo málo potravy, tak zkrátka ty lasice strádaly, méně se množily také a byly menšího tělesného rámce. Bohužel ty lasice doplatily na intenzifikaci zemědělského hospodaření a na chemizaci v zemědělství. Takže ty lasice, tak jak dříve byly hojné a ve starých knížkách, které popisují lovy zvěře, ale i ve starých myslivostech se popisovalo, že ty lasice vlastně byly v každém mezi a stačilo pouze zamyškovat, což vlastně bylo takové zapískání přes rty, které imitovalo myší pískání, tak se okamžitě někde nějaká lasička objevila, protože oni jsou nesmírně zvědavé a půvabné šelmičky, ale bohužel jich v krajině nemáme, takže nemohou zemědělcům pomáhat s redukováním hrabošů.
Poslední slova mysliveckého odborníka Vladimíra Hanzala jsou rozhodně k zamyšlení, ale pokud se bude lidstvo pouze zamýšlet, budou mizet z volné přírody další živočišné druhy. A na tohle téma si budeme povídat za měsíc, tedy v pořadu Máme rádi zvířata, který bude mít opět na starosti Martin Hlaváček. Je březen, je už také jaro, a tak řada sportovních rybářů provedla revizi svého nádobíčka a určitě už ve větším počtu vyrazila k vodě. Pstruhaři si ještě necelé 3 týdny počkají, ale rybáři, kteří upřednostňují v tomto čase takzvaný lov na plavanou, už mají určitě nějakou tu návštěvu u vody za sebou. A proto jsem opět zašel do jedné českobudějovické prodejny s rybářskými potřebami za Janem Stlukou, se kterým jsem probral co nejvíce informací k tomuto způsobu lovu ryb. A to i kvůli sobě. První otázka zněla, je už v tomto období většina druhů ryb probuzená?
Myslím, že 100% už na těch řekách začíná takový malinký předsvatební veselí. To znamená, ty ryby už nám jedou ze zimovišť, většinou se zarazí pod jezy. Takže pod jezí už je aktuální, už pojďme chodit, už nehledejme, kde se sype pečivo, za jednak už se ho tolik nesype a za druhý už se ty ryby tam tolik nezdržujou, to znamená mělčiny, přítoky a teď jako co se týče řek, tak pod jezí prostě maximálně už tam najdem úplně všechny druhý bílý ryby, to znamená najdem tam všechny tlouště, všechny cejny. Zase jsme na jihu, jsme v Budějovicích, to znamená ta Vltava je část mimo pstruhová, část je pstruhová, ryby samozřejmě nějaký moc hrnice neuznávají, takže teď bude po zimě, pod jezi vždycky ještě nějaký úlovek duháka, který je prostě splavený ze zhora, ale na Malši to nebude duhák, ale bude to potočák, když ho tam ještě prostě chytnem, že tam někde spod zima zimy budou, takže je to teď nejzajímavější, co se druhové skladby týče.
Ale některé úseky podjezí, když neteče třeba tolik vody přes ten jez, tak bývá docela velká část, kdy je málo vody, kdy pak, když tam hodiny splávek, zadrhnu pomalu při každém hodu.
Je samozřejmě třeba pořídit polarizační brýle, ty nám trošku jako to vlnění nám seberou, takže tam vidíme. Pro ty ryby je úplně nejzajímavější je vždycky ta první jáma pod tím jezem. To znamená, ne všude můžeme, ale kde můžou se natlačit úplně k té padající vodě, vždycky tam bude nějaká jáma, takže tam je to super. Pak je tam mělčina, taky nějaký prážek a první zlom pod ním je taky zajímavý. Někdy se stane, že mezi de facto padající vodou a třeba tou první větší hloubkou je ještě někde nějaká jáma, ať už je uměle vytvořená nebo prostě z přírody. To taky mnohdy stačí, jenom jedna větší dírka, kde je nám nad pás, už těm rybám to stačí. Samozřejmě je naše nějaká jako představa, že ty ryby prostě potřebují nad sebou hodně velký sloupec, na tom jaře vůbec ne. Jenom se nám tam v těch 30 cm bude špatně chytat na plavačku, ale když tam půjdu s mouchou, tak minimálně 2-3 rybičky prostě si odchytám. Zase ta mělčina je složitá na to, aby mě ta ryba jako neviděla, že jo, strašně snadno se to splaší, proto je vždycky lepší najít tu jámu prostě, kde se ty ryby cítí prostě bezpečně.
Jak se na to vybavit? Nebudu říkat, že jsem třeba úplně začátečník, ale na ryby chodím sem tam občas, žádný velký odborník. Jaké vybavení vy byste doporučil? Začneme u prutu, délku?
Je to podle toku, to znamená, čím je ta řeka širší, čím je přístupnější, tím si můžeme dovolit mít delší prut. Delší prut znamená něco mezi 3,6 až 4,20, to jsou nejstandardnější dílky, je v tom největší výběr. Samozřejmě, jakmile půjdete nad 4,20, 5 metrů, 6 metrů, taky to jde, ale už budete buď muset brodit, anebo používat hrozně dlouhý podběráky, abyste se k té ryby dostali. Takže to je Vltava 3,6 až 4,20 prostě prut. Já třeba preferuji pruty třídílný nebo dvoudílný, prostě dělečky, někdo teleskopy, což to už je jako na vkusu každýho. Jenom se vrátím ještě k rychle malej tok, to znamená potok, malše, pruty klidně do 3 metrů, protože tam prostě se budete prodírat. Je to strašně nepříjemný s těma dlouhýma prutama tam chodit kolem vody a vlastně tam ani moc nepotřebujete. Já ten dlouhý prut potřebuju, abych měl kontakt se splávkem, který je, řeknu, 20 metrů ode mě, tak prostě ten prut potřebuji, abych zvedal ten vlasec, aby se nedotýkal vody, aby prostě kontakt mezi navijákem, který povětšinou je otevřený, já ho brzdím prstem, a splávkem šel přímo. Žádný prostě průtahy, žádná voda, protože už by to nefungovalo, už bych to nezasek, už bych to neovládal tak, jak potřebuju. Proto tam potřebuju ten delší prut. Ono to samozřejmě na tom krámu vypadá, že jsou ty pruty dlouhý a všichni říkají, že šmara, to je dlouhý. Přijdete k té řece, zjistíte, že vůbec ne. sečteno, potrženo, nebojte se delších prutů. Tak. Je to naprosto standardní dílka 3,6, 3,9, 4,20.
Tak a teď naviják a případně vlasec, síla vlasce.
Takže naviják je tak, aby byly vyvážený, to znamená většinou velikost 30 nebo 40. Jo, záleží samozřejmě na tom prutu, na vašem citu. Úplně ty mikronaviáčky nejsou dobrý. Tady hodně rybářů loví takzvaně naplavanou, přestože mají 6-metrový prut, ale chytají klasicky na položenou, ale splávek tam mají jenom jako indikátor. Tak v tom se to tady jako hodně zažilo, že všichni musí mít mikronaviáčky. Samozřejmě, když máte 6-metrový prut a chytáte si jenom pod špičkou, tak nepotřebujete žádný zásobník. Když chytáte na řece a chcete pouštět ten splávek někam, tak ta cívka musí mít průměr. Čím větší ten průměr bude, tím se to bude odvíjet snáš samozřejmě a čím rychleji ten naviják natáčí, tím rychleji ten splávek bude u mě, když to chci přehodit. To znamená úplně mikronaviáčky na klasickou plavačkovou šouvlačku prostě nejsou vhodný, plus ty pruty jsou nevyvážený. Jo? Vlasec zase podle metody většinou nám stačí 14 až 18 úplně na 99% způsobů nepřeplňovat. Já chytám 90% prostě čirý vlasce úplně bez problémů a návazec je o malinko slabší a návazec je tam z toho důvodu, že když někde uváznu, tak bych utrhnul jenom ten návazec a celá ta souprava, soustava přijela zase zpátky neporušená ke mně. Za jednak je to drahý a za druhý je to prostě škoda. Samozřejmě někdy se tomu zabránit nedá, tomu trhání. A když už nechcete dělat návazec, protože prostě někdy lenost je silnější než rybář, tak se dělá to, že se těsně nad háčkem, třeba 5-6 cm nad háčkem, se udělá klasický uzel. To znamená, prostě udělám smyčku, protáhnu to, udělám uzel, naslením ho a dotáhnu ho. To znamená, že já si to dopředu záměrně zeslabím, to místo někde. Aha. Že když se tam někde chytím, tak v 90% to ustřelím tam, navážu si další háček.
Takže mi zbydou olůvka.
A samozřejmě splávek, že jo. Ano. Dneska pro mě přibývajícím věkem je daleko větší problém, jako než přijít o splávek za 50 korun, jsou prostě práce s těma brokama. Jako.
No a už se k tomu dostáváme, k tomu splávku, závaží a háčku. U těch splávků, tak to je samostatné téma, mám takový dojem.
Děláme to podle toku, to znamená, teď budeme na řekách, plavačka a jaro a řeka prostě patří dohromady a na řekách prostě využijeme v 99% pevný splávek, nic jiného nepotřebujeme. Pevný splávek, to znamená očko, gumička, nic víc, nic míň. Tvarově to vždycky bude nějaká kapka, to znamená obrácená kapka, prodloužená kapka, větší kapka, menší kapka, prostě nebude to brčko, bude to vždycky nějaký tvar kapky. V gramáži od 2 do 6 gramů. Gramáž je vyznačená na tom těle toho splávku a je to zhruba údaj, zhruba, co ten splávek snese, aby se postavil tak, jak má. Úplně nejhorší, co je, být zbytečně něžnej, protože budete mít takzvaný falešný záběry. To znamená, ten rohlík veme spodní turbulence a vy budete furt sekat prostě a nebude tam ryba, bude to na zbláznění.
Že nebát se toho, že ta ryba by to neutáhla.
Tak ty ryby, víte co, na té řece to neřeší a utáhnou toho prostě jako milion a když to někdy vidím, že mi tam vleze na to cejnek, on má 13 cm a prostě je schopný s tím špuntem zaletět, jak kdyby tam byl duhák. Vůbec se, prostě zbytečná něžnost je na škodu. Na té řece ty ryby prostě když se nenažerou, tak jim to uplave, že jo, co se tam povídá, a ono zase na tom jaře není toho žrádla v té vodě tolik, takže oni prostě ho nenechají, jen tak, jako aby jim odplulo, jo, takže pevný splávek, 2-3 broky, zase žádný složitý sestavy a co se týče nástrah, tak samozřejmě bílej červ, hnojní červ a rohlíček. Rohlík je výborný na všechny ryby, trošičku je problém s tím, že jako cucne a trošku nám tam dělá neplechu a samozřejmě i s tím potápěním je trošku problém. Vždycky je dobrý napařit, to mám rád, s tím rohlíkem se pak líp dělá a můžete si udělat tvary, jaký chcete, můžete si prostě natrhat, jak je komu libo.
A vy tady máte těch splávků, pro zajímavost jste mi tady předložil opravdu velkou spoustu, čili taková brčka spíš na co?
Brčka jsou stojákový, tam prostě na stojáku nebojujeme s žádnýma proudama a tam, kde mi to prut a loviště dovolí, tak používám pevný splávek. kde mi to nedovolí, to znamená, kde chci chytat z větší, nebo musím chytat na větší hloubce než je prut, tak potřebujeme splávky takzvaně průběžný. Největší problém průběžného splávku je materiál zarážky, protože ta zarážka musí být dostatečně pevná, aby udržela splávek, nesmí dřít vlaset, já s ním musím pohnout a ještě se musí vejít do oček, takže prostě to necháme někdy na příště. Dobře. Stejně jako splávky takzvaně anglické předvážené, splávky vláčecí z Berulína a splávky hladinové takzvané bobliny.
Pojďme k zátěži, k olůvkům. Kolik takových, dejme tomu, olůvek, jestli jedno stačí, zmáčknu ho, nebo raději víc podle velikosti?
Já dávám většinou dvě nebo tři, jedno mi přijde málo, jedno v té řece prostě, vždycky si představte, jak to tou vodou propadá a ta voda na to samozřejmě tlačí. To znamená, když mám tři olůvka, nebo minimálně dvě, tak ten propad je rychlejší a plus to sousto tam něco dělá. Když mám jenom jedno, tak to samozřejmě spadne dolů a ta nástraha většinou je někde nahoře. Že jo? Potřebujeme to stopit celý jako celek. Je tam třeba nějakou sestavu udělat, to znamená, je tam první hlavní zátěž. Furt vycházíme z toho, že na slušném splávku je napsaná gramáž. To znamená, když mám na splávku napsáno 3 gramy, tak tam dám první velký brok, který bude mít minimálně gram nebo gram něco a doplním to dvěma menšíma, s kterýma si hraju u toho návazce. Hodím si to do té vody, kouknu se, jak mi to propadá, co mi to dělá, co mi to nedělá, jaká je tam hloubka v tom lovišti, jestli tam visím, nevisím, potřebuju s tím látit vodno, nepotřebuju s tím látit vodno. Když s tím potřebuju mlátit vodno, celý to jako zvednu, ty broky, zase kvalitní broky, které jsou černý, olověný, ty si můžete potom vlastně dávat nahoru dolů, prostě jak chcete, opravovat si to, jak chcete. Ale co je důležité, koupit pořádné splávky, pořádný splávek prostě stojí minimálně 45 korun a broky kupovat kvalitní. Ono dneska je problém, že do toho olova se přidává různě cín a kdesi, co si to olovo potom není měkký. Je strašně tvrdý. A je opravdu rozdíl mezi brokama za 39 korun a za 99 korun, ale to bohužel poznáte až u té vody.
Tak a jsme už u toho zmiňovaného návazce. Jak by měl být dlouhý? A přes karabinku teda?
Tak já používám klasický obratlíky, to znamená prostě jenom obratlík bez karabiny. Samozřejmě zase jako dneska je všeho tisíc, takže dají se koupit rovnou malinký obratlíčky s karabinkama, s háčkama, že měníte jenom prostě smyčku a přetáhnete převlekem. Já, jak jsem řekl, já používám klasiku a nedělám si těch návazců nějak hodně dopředu. Dělám jeden, mám klasicky v samozavíratelném pytlíku prostě jeden návazec, dopředu nedělám žádný vědy a ta dílka je někde kolem 30-40 cm, jak mi to vyjde. Ten návazec je tam, jak jsem řekl, když zavěsím se někde, abych přitáhl celou tu soupravu a samozřejmě ten rohlík, když táhnu zpátky, ale i ty červy samozřejmě to rádi kroutí, že jde to zpátky, takže ten obratlík je tam super, ale ten návazec netřeba dělat delší než 40 cm, protože ty obratlíčky jsou tak malinký, že oni jsou menší než ten brok, takže oni ničemu nevadí, kdyby byl, řeknu, 10 cm, ale těch 40 mi přijde takový akorátní.
A velikost háčku?
Velikost háčku zase uměrně tomu, co chytám, to znamená, když chytám bílý červy nebo pečivo, slabonkej drátek, velikost 6, 8, 10, tak plus mínus zase, jak komu vyhovuje. A když někdo používá rousnice, což už je pak zase spíš v létě, tak jako speciální žíželový háčky, který mají zpětňáky na ramínku. Jo, ale spíš, jak říkám, zase, aby to nebylo železářství plavoucí, ale zase, abych to tam nemusel hledat. Prostě ideál, ale jak říkám, u pečiva a u červů je nutno z toho úzkého drátu, protože když tam budete mít silný drát, tak si ty červy zničíte, ten rohlík nebude plavat, nebude tam tak dobře držet a chytáme menší ryby, chytáme ryby cca do 50 cm, máme dlouhý prut měkký, máme hodně vlasce, všechno je průtežný, ještě brzda, takže není de facto ryba, která by se nedala s touhle soupravou zdolat, myslím, že není. To spíš jako i člověk vyřízne, že neurvalej, chvátá, už se těší, ale když takhle si snažím vzpomenout, myslím si, že za 15 let posledních jsem neutrh rybu.
No a ještě správná volba hloubky.
Já se snažím minimálně ze začátku o prolovení té poslední třetiny vodního sloupce. Co se týče ideálního nastavení hloubky, existují hloubkoměry, takzvané žabky a různé jiné olovničky, kterými prostě si to loviště prohážu a zjistím si to. Zase je to spíš jako závodní záležitost. My budeme chytat aktivně, to znamená, nemá zase cenu moc znát detailně informace o lovišti, na kterém strávím minimum času. Sranda je, že ta řeka speciálně v Budějcích, a ona bude stejná kdekoliv jinde, oni jsou vesměs ty hloubkový poměry stejný. To znamená, když řeknu 1,20 m, 1,40 m, nám musí postačit úplně všude. A druhá věc je, že vidím, no, tak když vidím, že ten špunt už mi zadržuje, už mi prostě bouchá o to dno a já tam nejsem vyslovně na cejnech, tak to samozřejmě nechci, tak ten splávek zvednu. A druhá věc je, když najdu někde prostě cejny, který to prostě mají rádi, nebo ostroretky to milují, když se jim to prostě jako po těch kamenech pomalinku převaluje, tak to zvednu, ale není to tak náročný, když o tom člověk někdy, a to u té rybařiny tak je, někdy člověk by měl přemýšlet a někdy až zazné tolik, protože člověk je z toho vyděšený, že to je moc, a u té vody je to jednoduchý, protože chytáte více či méně 4 lajny a říkám, ty řeky jsou stejný a ta Malše je hodně mělká, tam se nastavuje kolem 0,5 metru, někdy i míň, prostě ta je úplně mělká. A na Hněvkovicích zase člověk už nechytá jako šoulačkově, zase chytá jenom na nějakým kousku někde pod nějakým jezem. Více či méně si myslím, že si do 2 metrů si musím vystačit tady asi všude.
Tak vám všem, kteří se chystáte na ryby, popřeji Petrův zdar a vám ostatním hezké jaro. Za pozornost děkuje Martin Hlaváček.